Дали толерантността или дискриминацията, кое всъщност е истинската причина за радикализацията? Може да звучи сложно така поставен въпроса, но мисля, че е точно и смятам, че това е въпрос, който пъва нервите на милиони хора по света. Това е един въпрос, по който всеки дневно, ежеминутно, може би в последните дни особено мислим, който ни разделя и който разговор ми се струва, че е изключително важен да водим днес. Ще го направим заедно с Евелина Славкова. Тя е социолог от Галъп. Здравейте, Евелина.
Здравейте.
За първи път гостува в нашето предаване. И с Руслан Трат, за пореден път гост при нас. Здравей, Руслан.
Здравейте.
Руслан има сайт, който, ако следите, ще сте много по-наясно, да не кажа съвсем, доколкото изобщо е възможно тази картина да бъде изяснена, какво случва в Близкия изток, частно с Сирия, изобщо всички тези най-болезни в последно време въпроси. Така, виждате ли, намирате ли въпроса за вярно поставен по отношение на радикализацията? Дали такава е дилемата, толерантност или дискриминация?
В последните месеци, дори бих определила години, започнахме все по-интензивно да водим разговор за това дали трябва да бъдем по-толерантни към определени групи или всъщност тази дискриминация, която използваме в случая, всъщност не е по-полезен вариант. Какво имам предвид? Особено в последните месеци, цялото това напрежение, което се създава покрай бежанската криза, ние виждаме още един доста негативен резултат, за който обаче Европейският съюз сякаш все още не си дава сметка и отделните държави. Това са хора, които са част първо, второ, трето поколение от дадена държава.
И европейци
точно така, а всъщност те са едни от основните и проводници на терористичните атаки, които се случиха и сега тези в Париж. Отделно виждаме непрекъснато и данни на хора, които отиват да се бият за ислямска държава. Тоест, ние забелязваме, че цялата тази толерантност в един момент и дори тези хора, които са толерантни реално, отстъпват от тази позиция и казват, ние малко трябва да вземем друга позиция, за да може да спасим себе си. Изобщо идеята за това противопоставяне ние и чуждия, който идва по някакъв начин да разруши нашият свят, все по-изпъква на преден план в диалога и не само сред политическите лидери, а и сред обществото. Обществото започва да мисли по този начин. Обществото започва да мисли, че отвън има едни други хора, които просто искат да навредят и да разрушат нашето статукво, нашите ценности.
Вътре.
Защото едно от най-фарпантните случаи за мен като коментар е фактът, че почти 500 милиона Европа се страхува от идването на, разбира се, те не са малко категорично, но дори 1 милион, да кажем, бежанци. Ние изпитваме страх, защото някакси нямаме увереност в собствените ценности. Аз може би по този начин интерпретирам, разбира се, има много и различни гледни точки, но включвайки само икономическа интерпретация на нещата и всичко пречупвайки през интерпретация, през пари, както и в момента Европейският съюз действа по този начин. Извинявайте, но той решава опитва се да реши през пари.
Преди да чуем проблемите, Руслан, нека още малко да останем върху това изречение. Изпитваме страх, вероятно, защото не изпитваме достатъчна сигурност в собствените си ценности. Може ли малко да го аргументирате повече? Какво имате предвид?
Моето разбиране от този страх, който се провокира в европейците, ако по-генерализирано говоря, от идването на тези бежанци, точно на тези хора, които много яростно защитават позициите против приемането на бежанци в рамките на Европейския съюз и в европейските държави. Поради простата причина, че ние основният аргумент беше, че те ще дойдат и ще ни завладеят. Те ще дойдат и ще превърнат нашите разбирания. Те ще дойдат и ще разпространяват...
А не се ли случва това в голяма степен?
Да, вижте...
Обръщат сякаш нашите разбирания.
Това е защото аз пак твърдя, че...
Да,
че очевидно, то знам как звучи, все пак чисто в исторически план е много нелепо да говориш, че нямаме исторически вкоренени ценности, а все пак Европейския съюз е изграден на тази основа, ако говорим за Европейския съюз, но въпреки това, тези страхове според мен са неоснователни и създават още по-голямо напрежение в определени групи в обществото, защото ако погледнем само в България, ние виждаме колко е разделена тя по отношение на не само на беженците, а и в вътрешно-политически план на другите етнически групи, с които ние делим една територия и които също се определят. Част от тях, разбира се, има и някои, които не се определят като българи. Ние самите тук имаме проблеми в национален план, да не говорим, пък кризата с беженците, как я възприемаме.
Руслан?
На мен е изключително интересно да слушам, защото нямам тези данни от чисто като обществено мнение, това, което се случва. Аз гледам по малко различен начин.
Но имаш всеки дневно наблюдение.
Да. Тези въпроси, за съжаление, трябва да минат през по-философска гледна точка. Казвам за съжаление, защото това изисква по-задълбочено вникване в проблема, което за мнозина хора те го виждат като ненужно и виждат това, което е на повърхността. Отношението към чуждия, към различния, това е проблем не само Европа, в момента главно на Европа, тъй като примерно имаме различен типаж в щатите по отношение на различия, кой е различния в този случай. В Южна Америка имаме съвсем различно, в Азия пък категорично. Винаги има една капсулация на местното население спрямо чуждия. Това примерно съм виждал в Тайланд, когато отразявахме проблемите на бежанците от Бирма, които са в Тайланд. Пак имаше една такава дистанцираност, сякаш заплаха, примерно, че един от страховете в Тайланд е примерно белите хора, идващи от Австралия, от щатите, които са около 200 000 души, живеещи постоянно в Тайланд, че ще променят по някакъв начин културата на Тайланд, което не се случва. Или ако се случва, тук трябва да говорим и за положителната страна на промяната. Тоест думата промяна и различие често е натоварваме като че ли с негативен смисъл, но тя реално може и повечето пъти е в точно обратното, нещо положително. Наскоро четох един пътепис на българин, който обикаля света в началото на 20 век, мисля, че в 20-те години. Заедно с една експедиция на британци и французи обикалят целия свят. И накрая завършва книгата си с това, че след като е видял толкова много различни места по света, му се струва, че Европа се държи като една вече застаряваща дама, която отказва да признае, че е устаряла, и точно заради това има проблеми. Ето това е от 20-те години на 20 век. Нещо, което спокойно можем да пишем сега. Европа има много силни ценности, които не може да бъдат променени от бежанска вълна или от имиграция. Вече от 60-70 години Франция, да кажем, има стабилна общност от алжирци, мароканци, които...
Дали не си говорите, нали не казвате така взема изключващи се неща не. В момента? Ето, Евелина каза, че...
По-скоро нямаме доверие в това.
Че по-скоро нямаме доверие в собствените си ценности. Ти казваш,
не,
Европа е толкова
казвам, че има
стабилна в своите ценности, че те са непоклатими.
Не, аз мисля, че ние имаме ценностите. Говоря ние, защото аз се считам за европеец. Но ни липсва... ние не вярваме самите себе си. Това е другия проблем. Ние, че имаме ценности, на които да се опрем, имаме ги. Но дали вярваме в това? Ето, виждаме, примерно, едно от нещата, което се засилва след тези кризи. Евроскептицизъм. Защо? Все още липсва това наднационално мислене, което да обединява
хората.
Добре,
аз ще кажа така, че абсолютно така споделям този подход, нали, да погледнем малко по-философски на нещата. И се опитваме по този начин да разговаряме тук в това студио обикновено. И това е много по-възможно, когато наоколо е спокойно. Когато наоколо обаче е неспокойно, когато хората са превзети от страх, повече или по-малко, когато този страх в голяма степен е основателен, тогава това философско равнище на разговор започва да не върши работа. Какво може да ни бъде полезно в момента, за да сме по-спокойни с собственото си мислене, което ще ни даде, как да кажа, едно по-разумно отношение към всичко това, което се случва?
Смятам, че тази беженска, ако говорим конкретно за беженската криза, която определено доста разтърси европейското общество, реално европейските лидери, тези европейски лидери, които буквално в момента управляват Европейският съюз, създават допълнително тази несигурност. Защо го казвам това? Ако гледаме на едро Европейският съюз, без държава по държава, сега в крайна сметка си давам така сметка, кои са държавите, които определят посоката на развитието на Европейският съюз, то реално ние виждаме как Европейският съюз от субект се превърна в обект. Ние давам един конкретен пример. Миналият месец, към края на миналият месец, когато беше една от срещите в Виена по отношение на войната в Сирия и разрешаване на този конфликт, присъстваха Америка, Саудитска Арабия, Русия и Турция, ако не бъркам, че... Къде беше Европейския съюз? Е въпросът. Защото ти не можеш да създаваш политики, не можеш да създаваш решения, да даваш решения, когато ти не участваш в толкова важни процеси. Може би се създаде така едно чувство на... Не може би, а се създаде чувство на солидарност след атентатите в Париж, тогава на извънредната среща на външните, на вътрешните министри в случая. В Европейският съюз и на правосъдните министри, да. Тогава излязоха с едно становище след срещата на пресконференцията. Тогава се говореше за единство на Европейския съюз, че Европейският съюз трябва да се бори с тероризма, трябва да вземе решение как и по какъв начин ще се справи с беженската криза. Но това беше само един момент, който някак си имам чувството, че голяма част от хората дори не му обърнаха толкова съществено внимание, защото ние виждаме как имаме една Унгария, която е с доста радикално мнение и отношение по това. Виждаме как се строят в 21 век в една либерална Европа с толкова много ценности, как ние строим стени в момента. Това е изключително сериозна символика и може би сами пред себе си не искаме да признаеме, че ние се капсулираме изключително много. Говориме за Шенген. Аз вчера си позволих да коментирам, давайки си сметка, разбира се, че Шенген по принцип в момента влизат определени страни. Ние, въпреки че сме в Европейския съюз, не сме част от Шенген, но Шенген на две зони, защото определени държави просто се затварят в себе си. И това ще доведе тази криза. Ще доведе до ерозия в европейските институции, в европейските ценности, които изграждат Европейски съюз. И реално ще се доведе, те просто ще трябва да се преструктурират, ако мога така да го определя. Да, институциите имам предвид. Да, и разбира се, и държавите ще трябва да бъдат обединени в това мнение, защото аз не виждам как Европейския съюз, без да влизам в тези конспирации, тук сега Европейския съюз ще се разпадне. Просто няма как той да взема адекватни решения в бъдеще, ако по някакъв начин не промени своята философия. И пак казвам, не може да бъде
обект. Да промени своята философия в посока?
Би било трудно да задавам аз тона. Но ще го кажа така някакси доста наедро, но във вземането на решения, това потъване в тази бюрокрация. Да. Извинявайте, още октомври месец, само последно изречение, прощавайте, октомври месец, когато започна разпределението на 11-ти, ако не бъркам, разпределението на бежанците, тези квоти, които бяха определени още през лятото, след няколко дни горещата точка, така наречените горещи точки, които създаваха и проблемите, проблеми в България. Така наречената гореща точка в Италия трябваше да прекрати своята дейност преди просто причина, че тя вече беше така изчерпала капацитета си. Европейските страни, които трябва да изпратят хора, които да работят в тези горещи точки, които да съдействат на Гърция, Италия и местата, в които са определени, много малка част от държавите са изпълнили това условие. В крайна сметка разбирам, че в момента изпъква много национализма и изпъква много националната държава, а не толкова единодействието, но ние просто трябва да вземем Европейския съюз. Трябва да вземе решение, да, за посоката си.
Значи, говорите за преосмислене на ролята и функциите на европейските институции. По-големия въпрос обаче е, има ли нужда Европа да преосмисли себе си, собствените си ценности, собствените си либерални ценности? Това е стромиса, което
тоест,
сега ни мъчи, ни разделим.
Да си кажем, либералното и да станем националисти.
Много сме...
консерватори.
Да. Че от много толерантност може да те заболи главата. Примерно.
Аз не мисля така. Защото,
да. А защо не мислиш така?
Защото е доказано, че политиката, за която е свързана с толерантност, е по-печеливша. Дори от икономическа гледна точка. Ето, Германия се здоби с едни много добри работници, които в следващи 10 години ще запълват заводите.
Не знаеш веднага кой е контраргумента. А именно, един от извършителите на ужасния атентат в Париж беше попаднал в Франция, в Париж, именно с такъв емигрантски поток.
Сега това не е сигурно.
Вярно,
това не е сигурно. За работниците...
Нужно е да си кажа вярно или не е това.
За работниците, не, само да вметна, защото няма как по радиото се види, се пошегувах. Макар че има и доза истина на така мотивите на Германия да приема толкова хора. Тоест, тук вече говорим за дали толерантност или разбиране, тъй като аз думата толерантност не я харесвам. Тя предизвика малко по-други така емоции в мене. По-скоро разбирането на проблемите, разбирането на чуждия, как може тези хора да бъдат интегрирани по най-добрия начин в обществото ни и така нататък. За паспорта, това е една от точките, която много националистически фракции подеха. Ами ето, виждате ли, те влизат с бежанците. Сега, реално, когато имаме такива хаотични ситуации, както с бежанците, и когато имаме такава кърва гражданска война, като в Сирия, когато имаме война в Ирак, т.е. по всички тези съседни на Европа територии, в Либия също гражданска война, няма как, разбира се, всички, които преминават границата на Европа, да имат добри помисли да идват заради това, че те са спасени. Но в конкретен случай се избърза веднага с предположенията, тъй като полицията във Франция още работи по тезите и за сега се налага по-скоро тезата, че този документ е на първо време фалшив. Другата теза е, че е откраднат. Тоест, човека, на когото принадлежи най-вероятно в момента, е Сърбия. И има голям проблем с крадени документи.
Или едното, или другото. Или ще се окаже, че е влязъл с беженска вълна, или че документът е фалшив, да, и той си е местен.
Сега,
или някакви други
тук
пътища.
Трябва да говорим, аз съм сигурен, че трябва да говорим за гетата и така, защо те се получават и какво се случва.
Въпрос
там.
Въпросът е как...
Мултикултурализма.
Дали се е провалил
именно,
или
да,
не.
И какво мислите, какво трябва да се отговори на масовата нагласа в момента, именно, че с тази емигрантска вълна може да нахлуе и тероризъм. Това е въпросът, нали?
Ами веднага, аз само искам два изречения буквално точно, да, за този аргумент. Предполагам, че анализаторите, които са свързани с тематиката за джихадизъм и групировки и така нататък, трябва да четат техните списания.
Да.
Защото Ислямска държава има списание, което е, за съжаление,
какво
е достъпно
те?
Много. Те казват директно, бежанците, те ги биват разглеждани като врагове, първо, и от Европа, и от Ислямска държава. Но по-важното, което нас интересува, е защо Ислямска държава гледа на тях като едно средство. По техните думи, в списанието буквално пише, ето виждате, че Европа реагира винаги срещу най-слабия, и бежанците ще бъдат разменната монета, те ще бъдат изкупителната жертва за неспособността на Европа да ни спре. Защото идеята на Ислямска държава в конкретния случай, за да не се разпростиваме много, но в конкретния случай Ислямска държава много иска тези бежанци да бъдат гледани като враг и като елемент, който би променил стъклото в Европа и така нататък, защото те противоречат на идеологията на Ислямска държава. Много от бежанците бягат от същата групировка в техните страни. И когато тази теза се застъпва все повече хора разказват за това, което извършва тази групировка в Сирия и в Ирак, директно подкопава идеологията им, която разпространява вече 2-3 години и се опитва да установи тази своя идея, че техния така наречен халифат е най-доброто място за всички мюсюлмани по света. Тоест идеята, че мюсюлманите могат да живеят добре в Европа, изключително противоречи на идеята на Ислямска държава. Ако има напрежение, идеално се вписва в техните планове и те дори го пишат абсолютно директно.
Което обаче не е директен отговор на въпроса, не може ли с бежанската вълна да влезе и тероризъм?
Аз казах, че не може да няма хора, които не влизат с лоши намерения. Но тук вече говорим пак за същия проблем. Абсурдна бюрокрация в Европейски съюз, липса на един отбранителна политика, липса, само това ще вметна, от 25 000 бойци.
Тоест, отговора не би трябвало да бъде да не пускаме бежанците, а да направим каквото е нужно, че
абсолютно
да пуснем тези, които са с добри намерения,
абсолютно,
и да не пуснем тези сложни.
И проблемът между всички членове на Европейски съюз, само 5 държави обменят изключително добре разнователна информация.
Трябва да пуснем малко реклами и после Евелина ще има думата. Продължаваме този разговор, който, впрочем, ние не спряхме да водим, докато вие слушахте рекламите, с Евелина Славкова, социолог от Галъп, с Руслан Трат, изследовател на Близкия изток и на всички процеси, случващи се напоследък, а и не само напоследък, с източник този регион. Толерантност или дискриминация, така формулирахме разговора и се опитваме някакси максимално искрено да си отговорим на този въпрос. Евелина,
аз, ако ми позволите, няколко думи по отношение на коментара на Руслан. Първо, за неговата шега по отношение на работниците. В случая,
да си кажем истината. Икономическите проблеми, да попълни нужната ефтина работна ръка, която
и
трябва.
Това е процес, който е в резултат на сериозната демографска криза.
Тук аз не виждам много шега в тази работа.
Да, аз затова казвам шега, но да си кажем истината, но това е един разлом, това е един сериозен разлом
между Запада и Исток.
Ами, между Запада и Истока има разлом по отношение на това. Запада казва, ние ще ги приемем, ще ги интегрираме, това е свежа работна ръка, колкото и грубо да звучи. Докато Истока казва...
Ама не е грубо, това е въпрос на срещане на интереси.
Да, докато Истока
освен
казва...
Освен това, аз не мисля, че Меркел ги пуска единствено и само за да си попълва с работна ръка икономиката, а по съвсем други ценностни човешки съображения.
Разбира се,
така,
не трябва да...
Беше важно, защото с тези работи съвсем се оплитаме.
Да, не трябва да изпадаме в битовизъм, наистина, че това са хора, които ние просто тук ще ги вземем да ни метат улиците, да ни чистят или каквото и да било да вършат някаква работа. Разбира се, че аргументите да влязат в Европейския съюз се основават и на ценностите, които Европейският съюз прокламира, но неизбежно това води до разделение и разлом, така ще се очертая кливич между Западния и Източна Европа отново, защото в Западна Европа обществата са по-богати, в Източна Европа не е така и в случая хората в Източна Европа, и ако конкретно говорим за България, не могат да разберат тази солидарност, защото те живеят в една... Те самите са маргинализирани. Ние в България не говорим само за определени етнически групи, но и на цели групи българи, които са маргинализирани заради най-малкото ниските доходи, които получават. И поради тази причина ние не можем да разберем защо трябва да сме солидарни с едни хора, които идват отвън. Ние не знаем те поради каква причина идват. А ние сме зле и защо аз трябва да давам от моя джоб, буквално казано, за някакъв човек. Да, защо този човек не е останал в държавата си и не се е борил за държавата си. Ние по принцип мислиме тези неща, особено в България, по този принцип. през националния, колкото и смисъл извън това политическо разделение на национализма.
А вие какво бихте отговорили на този въпрос, когато ви е зададен от приятел, както на мен много пъти ми се е случило, ми да останат там, да се бият, да си решават проблема, а не да идат при нас и да затрудняват и без това нелекото ни състояние, положение.
Аз мисля, че в никакъв случай не бих отговорила по този начин. Не бих казала, нека останат там. В крайна сметка трябва да си дадем сметка, че наистина сред тези хора, които освен с нечисти помисли, така да ги определя, има и хора, които наистина се нуждаят от помощ. В крайна сметка там са сбъркани изключително много интереси на големи сили. Ние в момента виждаме как от еднополюсен модел може да говорим вече и ще говорим нататък по-скоро за двуполюсен модел. Разбира се, в зависимост от това как се разиграят и събитията, тъй като те са изключително интензивни и динамиката е просто така честота, която с години не е имало. Така че определено смятам, че трябва да си дадем сметка, че наистина има хора, които имат нужда от нашата помощ. И наистина, ако ние вярваме и споделяме тези ценности в Европейския съюз, трябва да помогнем. Но самите ние и хората, тъй като има изключително крайни мнения по отношение на бежанците. Ние виждаме как в медиите и целенасочено в някои медии се насажда едно доста негативно мнение по отношение на бежанската криза. Фактът, аз съм напълно солидарна с това, което каза Руслан, че в крайна сметка в Париж събитията и този факт, който дори все още не е доказан, дали това е терорист, който е влязъл с останалите бежанци, създава едно огромен страх в обикновения човек.
Да се върнем на конкретния въпрос за радикализацията. Кое прави джихадиста джихадист?
Аз преди да кажа това, защото темата е наистина...
Имаме още 5 минутки.
Ами аз съм много бърз.
Добре.
Имаме огромен проблем с това непознаване на събитията в Сирия и в Ирак.
Така е.
Защото 2 март стават 5 години от избухването на бунта в Сирия, след това прерасна гражданска война. Дори да не говорим за политически, геополитически интереси, за много хора в европейските държави остава абсолютно непозната материята на това, какво се случва в Сирия. Чисто на битово ниво, за много хора не знаят, че там се ползват фосфорни бомби, че се ползват химически оръжия, че се ползват варелни бомби. Варелните бомби са нещо ужасно. Те са всъщност главния мотив много хора да напуснат родните си места, защото това са бомби, които се пускат от хеликоптери и при взривяването си на поне на 500 метра около себе си разхвърлят пирони, отломки и така нататък. Тоест, говорим за една ужасяваща действителност в Сирия.
Но говорим само за Сирия в момента. Избираме да говорим за Сирия, но потока
също
е...
Също става и в Африка, също става в Афганистан и така нататък. И за разлика от предишните кризи, да кажем Виетнамската война или Югославия и така нататък, в момента обществото ни не е информирано за тази война. Те не знаят какво става от много хора. И тук идва момента за радикализацията. Защото за последните 5 години ние в момента пак се питаме защо хора отиват в Ислямска държава. Това означава, че ние не познаваме изобщо какво става в Сирия. Защото Ислямска държава и такива групировки, тъй като тя е една от многото групировки. Шарли Ебдо беше пренаударен от Ал-Кайда. Те наемат именно така хора, така привличат тези младежи, които преди тези войни, преди примерно 11 септември, също са живели зле в гетата си, тъй като тук говорим вече за абсолютно грешна политика в, да кажем, в Белгия. Много от тези квартали нямат никаква връзка с другите части, примерно на Брюксел. И тези проблеми, чисто битови, социални проблеми, момчета, които вече са в криминогенния така,
контингент.
Те вече се занимават с нещо криминално, изоставени от семейство и така нататък. Това е много важен момент. И в един момент те се запознават с някой, това е че най-честия случай, който им казва, ти можеш да бъдеш много важен, ти за нас си важен. И това е най-важен израз. за това момче, което 16-17 годишно,
което страда точно от това, че
ходи по улиците без работа, знаете колко голям процент е безработица, той се чувства много добре. И да, има хора, които тия Сирия и в Ирак просто за да грабят, но има и много, които се чувстват част от общност. Те дори може да не вярват изобщо в джихадизма или в... Те повечето от тях са новоприели исляма, те и произлизат повечето християнски или атеистични общности. За тях това е малко по-така далечна тема. Конкретно, което ги интересува е чувството за общност, чувството за солидарност помежду им. Даже вчера гледах снимки.
Което европейската държава, която живеят, да, Франция или Белгия, не им дава.
Именно. И имаше един разговор с това, да не прескачам времето. Имаше разговор в Твитър вчера между поддръжници на Ислямска държава и противници, при което, защото пуснаха, групировката пусна снимки, как хранят бойците си. И един каза, аз толкова не ям в къщи. Това са много... Това са толкова битови неща, но са толкова важни, защото това те удря директно.
Всъщност, това, което и аз казах, че реално това маргинализиране на обикновени хора и на млади хора, които не виждат перспектива в своето развитие, защото нека си дадем сметка, че ние живеем в един свят, в който си казваме всичко е възможно. Тоест, ти можеш да направиш всичко, което искаш. Нас ни възпитават в тази ценност, че ние можем да направим всичко, което. И в един момент ти ставаш на такава възраст, която осъзнаваш, че не е точно така. Че има редица пречки, които ти пречат ти да станеш всичко, което искаш. И това затваряне, маргинализиране и в същия момент виждането, че ти можеш да бъдеш значим и ти да направиш нещо, ти да оставиш някаква следа, било то изключително негативна, може много лесно да промени твоето мислене и всъщност ти да станеш част в случая от...
Също правят сектите и си крайно
десните. Да приключваме. Може ли да приключим така, че всъщност, за да няма радикализиращи се джихади, трябва да има политики на включване, а не политики на изключване.
Тук е
политики
важно на приобщаване, и за другите крайни. Защото проблема е, че не се надига и крайно дясното.
Ами да, за което не остана време. Точно така. Защото в момента човек вече не знае кое е по-страшно. Дали онзи радикализъм джихадистския, дали другия патриотарския радикализъм, за който вече не остана време сега да говорим. Домичка,
само една секунда. Последно, ние виждаме как в рамките само на няколко месеца дебата от бежанци, които имат нужда, защото наистина имат нужда от нашата помощ, и тези икономически емигранти. Дебата вече се прехвърли на тези, които терористите и джихадистите и тези хора, които наистина искат да им бъде помогнато. Тоест, дебата корено се промени само в рамките на няколко месеца и особено сега покрай Париж.
Благодаря ви за този разговор. Обещавам да го продължим. Евелина Славкова от Галъп и Руслан Трат.